Selamat datang di Ups Opini Podcast episode kedua.
Halo Sobat Opin, balik lagi di Opini Podcast. Sekarang kita udah masuk episode 2. Di episode pertama udah ketemu aku ya, aku Lutfi. Tapi sekarang partner aku beda lagi nih, partner aku ada Arit. Halo Arit.
Halo semuanya.
Halo, di episode kali ini kita mau bahas apa nih Arit?
Di episode hari ini kita mau bahas tentang e-wasting.
E-wasting ya? E-wasting iya. Dan mungkin kita juga bakal senggol-senggol dikit nih tentang ya teknologi-teknologi yang bisa berpengaruh lah terhadap lingkungan kita gitu ya, kehidupan iya. Kita.
Betul sekali.
Ini mau kita yang ngomongin atau kita punya bintang tamu kayak kemarin ya?
Pastinya kita punya bintang tamu dong.
Iya, ada langsung kita sambut aja lah ya. Ada ya. Mas Salman dan Mbak Elsitra. Halo Mas Salman dan Mbak Els.
Halo.
Apa kabar Mas Salman, Mbak Els?
Baik, kabar baik.
Iya, kabar baik juga.
Ya, semoga tetap waras ya masa pandemi kayak gini.
Ya.
Dan nggak kena eco anxiety yang kemarin Mbak Els bahas.
Waduh.
Oh, ikutan ya?
Iya dia. Iya. Cool.
Ya, teman-teman, Mbak Elsi ini adalah co-founder dari EcoStar dan Mas An adalah foundernya dari EcoStar. EcoStar ini kalau topin nggak tahu adalah sebuah platform. Ini kalau salah koreksi ya Mbak Elsi dan Mas Alban. Adalah sebuah komunitas atau sebuah platform di sosial media yang bergerak di isu-isu lingkungan gitu ya Mbak ya dan Mas Alban, benar gak ya?
Agak kurang tepat sih.
Oke, biar langsung sama fundernya aja deh dijelasin.
Iya. Gimana Man, kamu aja ya?
Oke, platformnya benar sih. Nah, kita sebenarnya adalah platform yang juga organisasi yang bergerak dalam menyebarkan isu-isu sustainability, lalu ya lingkungan juga, tapi mostly memang sustainability yang dimana kita menyebarkannya melalui edukasi, platform edukasi gitu. Kita provide workshop, training, pelatihan begitu, lalu ada produk-produk ramah lingkungan juga gitu. Dimana goalnya adalah ingin teman-teman atau orang yang ikutan sama kita, kelas kita dan sebagainya ini bisa mengaplikasikan atau praktis ya in daily activities gitu. Jadi kita pinginnya mereka kita semua sih nggak cuma mereka itu ngerti paham lalu melakukan gitu.
Iya keren. Kalau EcoStar sendiri belakangan ini ada kegiatan apa aja nih Mas Alman?
Dari tahun 2020 itu udah aktif untuk pertama kita memang ini ya campaign ya, tentang isu-isu keberlanjutan lalu melalui workshop juga. Jadi kita banyak ngadain workshop, training terutama karena kemarin kita buka langsung pandemi jadi online gitu workshopnya. Jadi banyak workshop itu kemarin. Lalu kita juga jualan beberapa produk ramah lingkungan yang bisa dipakai sehari-hari seperti sabun, lalu ada utensil dan sebagainya gitu. Sedangkan kalau workshop kita memang mostly untuk training seperti pembuatan sabun ramah lingkungan yang alami dan sebagainya, sehingga kalau kita ngomong sustainability mereka bisa buat sendiri nih di rumah, sehingga tidak mengandalkan produk-produk dalam kemasan atau produk pabrikan gitu. Sekarang kemarin sekarang juga kita fokus juga sih sama soft skill juga ya gitu. Workshop training kemarin Eco Anxiety kamu juga ikut ya, terus ada beberapa mungkin ngisi-ngisi ya tentang workshop atau seminar webinar gitu di EcoStar ya, masih developing banget.
Oke, Mas Alwan. Karena ini masih sesi pesan-pesan sponsor nih, Boleh kasih tahu nggak mas Instagram dari Ecostar apa?
Boleh di @ecostar_id @ecostar_id ya.
Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik sama isu sustainability, isu-isu lingkungan, bisa langsung aja tuh pantengin Instagramnya Ecostar ya, karena banyak webinar, workshop, dan bahkan sampai produk-produk yang dijual tuh jadi, ya bermanfaat lah ya, semoga ya. Ya pasti bermanfaat sih. Oke.
Lumayan juga buat ngisi-ngisi waktu luang di kala pandemi kan.
Iya, benar. Daripada kerjanya rebahan mulu sambil Netflixan ya.
Iya, betul.
Mending cari ilmu. Oke. Okay. Langsung aja nih kita bahas ke pembahasan yang utama tentang e-wasting. Dari dasar dulu aja kali ya, Rit ya?
Iya, Kak. Dari dasar dulu biar semuanya pada tahu sih apa tuh e-wasting.
Oke. Buat Mbak Els atau Mas Salman nih, bebas sih siapa aja yang mau jawab duluan. E-wasting itu apa sih dan bahayanya tuh kayak gimana dan kenapa urgent untuk dibicarakan gitu. Set banyak dannya nih. Ya, monggo Mbak Els dan Mas Salman.
Gimana, Man? Kamu dulu, aku dulu?
Kamu dulu deh, kayak tadi aku udah ngomong.
Oke ya, sebenarnya tuh menarik ya masalah teknologi, masalah sampahnya juga, terus limbahnya lebih tepatnya kan. Karena tuh, sorry ada anak kecil main kembang api. Nah, soalnya itu tuh kita selalu make teknologi digital kan buat sehari-harinya kita, tapi gara-gara internet yang nggak terlihat, seolah-olah tuh kita nggak bisa menyadari ada dampak gitu di balik penggunaan digital kita gitu. Tapi sebenarnya tuh ada banyak hal yang bisa dibicarakan soal ini. Menjadi krusial tuh kenapa ya? Karena teknologi ini tuh berkembang terus, dan kalau dilihat ke dalam, bahayanya itu sangat apa ya, membahayakan lah untuk lingkungan kita gitu. Apalagi kalau kita sebagai pembeli itu nggak bijak gitu dalam milih-milih produk yang kita jual kan. Misalnya aja nih sepele kayak merek smartphone kan, kita tuh banyak pilihan kan, kayak aku boleh sebut merek nggak? Kayak A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Yang sustainable, yang ramah lingkungan, dari produksinya, dari bahan-bahannya, kayak gitu kan. Kadang-kadang kita nggak lihat sampai ke dalam situ kan. Makanya itu perlu diperhatikan sih. Soalnya angka kita beli teknologi digital tuh sangat meningkat saat pandemi kayak gini nih. Gitu sih, nanti mungkin dalam-dalamnya kita bisa korek-korek lagi nih di diskusi kita, di obrolan kita malam hari ini gitu. Aku sih punya banyak poin-poin penting yang bisa kita bahas buat malam ini.
Yeah. Dari Mas Salman ada tambahan gini?
Sebenarnya udah dirangkum sih kenapa penting ya gitu. Cuman kalau ngomongin definisi sebenarnya kan kita balik lagi ke definisi dulu ya gitu. Kalau e-waste sendiri, kalau e-wasting itu kan berarti kan membuang sampah elektronik gitu ya. Cuman sebenarnya kalau ngomong e-waste itu banyak banget definisinya dan nggak ada tunggal gitu definisi e-waste gitu. Tapi kalau dari aku sendiri berdasarkan beberapa sumber ya, termasuk dari ini UNEP ya, United Nations Environmental Program, ya kalau nggak salah. Nah, yang jelas e-waste itu adalah semua appliance atau barang-barang aplikasi yang dimana mereka tuh menggunakan power atau baterai gitu-gitu, istilahnya listrik lah, yang sebenarnya nggak kepake lagi gitu, atau udah reach end of life-nya dia gitu. Jadi misalnya baterainya udah mati atau apa gitu, nggak ada power supply-nya lagi gitu. Makanya mostly barang-barang elektronik itu pasti dia punya power supply kan gitu. Sehingga apapun pokoknya yang kayak gitu-gitu, yang punya hidup dari tenaga listrik gitu, itu namanya juga elektronik ya itu kalau udah nggak kepake lagi ya itu e-waste gitu. Termasuk kalau misalkan komponen-komponen di dalam e-waste itu sendiri, misalkan ada kabel, lalu ada baterai itu sendiri, dan yang lainnya gitu. Jadi menurutku dari pemahamanku yang mungkin tidak terlalu luas ya, jadi kayak gitu sih kalau untuk e-waste. Nah sebenarnya tadi udah dirangkum juga sama Elsita ya tentang kenapa itu penting. Cuman kalau boleh ngerangkum sendiri, dari beberapa sumber juga ya. Ini termasuk aku dapat dari ILO, International Labour Organization. Jadi ada beberapa hal yang memang penting untuk dibicarakan mengenai e-waste isunya gitu. Yang pertama memang karena tadi kita sudah bilang ya, kita terkena dengan aktivitas digital kita gitu. Tapi di lain sisi kita nggak ngerti nih, karena orang bukan nggak ngerti ya, cuman mungkin nggak sadar ketika aktivitas digitalnya kita udah pakai aktivitas digital semua. Walaupun di Indonesia masih banyak ya yang belum terjamah sama digital gitu ya. Cuman kalau kita kalikan berapa banyak volume appliance itu atau barang-barang elektronik, ternyata kebutuhannya itu, dimensi itu, volumenya banyak banget gitu. Jadi salah satu masalah e-waste itu karena dia high volume juga gitu. Jadi kita generate banyak secara rapid, secara cepat gitu, akhirnya sampahnya juga banyak gitu. Terus yang kedua memang tentang toxic design ya, atau desainnya yang memang kadang-kadang memang dia kurang ramah lingkungan ya gitu. Walaupun sekarang banyak persebaran claim 100% recycle atau dan sebagainya gitu ya, barang elektronik. Cuman mostly memang ada desain-desain di perangkat elektronik itu yang memang sebenarnya memang toxic buat lingkungan. Lalu ada juga tentang kalau kita mahasiswa politik dan pemilihan ya, atau analisis visi pada umumnya, banyak banget regulasi-regulasi yang belum mengatur tentang e-waste gitu secara detail. Bahkan gimana caranya untuk merecycle. Kita kan ngomongin tentang circular economy pasti yang sampah plastik dan sebagainya gitu. Cuman yang e-waste ini belum terlalu nih jadi gaungnya belum ada banyak gitu di Indonesia khususnya. Walaupun memang sudah ada mungkin kalau kita pakai payung undang-undang ya, ataupun tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 itu ada, cuman apakah itu diterapkan di semua daerah itu kan belum tentu ya, karena setahu saya sih cuma ada di daerah Jabodetabek doang yang mungkin DLH-nya kuat ya untuk menggather atau mengumpulkan sampah-sampah elektronik gitu. Jadi menurutku itu kenapa penting.
Oke, Mas Almat. Menarik berarti ya. Berarti di Indonesia sendiri sebenarnya udah ada ya, Mas, kalau tadi dibilang kayak di wilayah Jabodetabek, meskipun belum menyeluruh gitu ya.
Setahu gue sih begitu ya, karena ada regulasi tentang KLHK ya, pertama tentang sampah B3 itu kan termasuk dalamnya e-waste ya. E-waste kan beracun ya. Ada komponen yang beracun itu. Jadi udah ada, cuman pergerakan di daerah sendiri di Jakarta setahuku udah oke banget gitu, di Tangerang dan gitu, sebagainya. Ada beberapa spot gitu, ada kayak drop point ya, atau ya itulah semacam titik pengumpulannya gitu. Kalau misalkan kamu pingin mengumpulkan barang-barang elektronik yang nggak kepake itu ada di situ.
Oke. Berarti untuk penanggulangannya sendiri bisa dibilang masih sangat Jakarta sentris lah.
Mungkin inisiatifnya kali ya. Okay. Gitu. Inisiatifnya mungkin baru yang Jakarta. Cuman mungkin saya kurang explore ke daerah lain, mungkin bisa juga ya. Mungkin atau memang sedang diinisiasi juga bisa gitu.
Terus kalau melihat graf kenaikannya sendiri, e-waste di Indonesia itu gimana? Mbak Els atau Mas Salman?
Salman dulu deh.
Okay. Kalau untuk kenaikan e-waste sendiri sih, teman-teman bisa setting di internet ya, banyak banget sebenarnya sumber-sumber. Cuman ada satu sumber yang ngomong sebenarnya kita tuh ngasilin 1,7 juta ton gitu per tahun ya, e-waste di Indonesia itu 1,7 ton gitu. Juta ya, tadi juta ton tadi saya kurang nambahin tangannya. Terus itu di Indonesia doang nih gitu. Kalau di negara-negara lain tuh seperti misalkan di negara-negara Asia lain gitu ya, kalau dikumpulin tuh bisa sampai 25 juta ton gitu tahun. Terus Amerika sendiri 13 juta ton, Eropa 12 juta ton gitu. Dan negara-negara seperti Afrika dan Oceania yang mungkin penduduknya kurang dari Asia dan Eropa Amerika, dia menghasilkan 3 juta ton gitu. Dan ini kalau kita mengkategorisasikan antara e-waste seperti bahan, barang-barang elektronik yang IT, terus ataupun barang-barang elektronik yang appliance seperti TV, kulkas, pasangin sebagainya, itu mungkin jumlahnya akan lebih banyak lagi gitu ketika dikombine gitu.
Wah, berarti di seluruh, hampir di seluruh dunia itu USG ini termasuk hal yang sangat penting gitu ya untuk dibahas gitu. Nah, di Indonesia sendiri tadi kan kakaknya udah kasih tahu bahwa ada berjuta-juta ton gitu ya sampahnya gitu kalau kita bilang. Nah, terus kalau di Indonesia ini kenapa sih USG ini terus meningkat, karena apa gitu kak?
Gimana ya, aku tadi mau nambahin sih sebenarnya.
Boleh nambahin Elf.
Kalau Salma kan tadi dilihat dari itu kan penggunaan kita sebagai pembeli kan, sebagai customer. Sorry. Sebagai customer kan, kayak tadi berapa sampah yang kita hasilkan di negara Indonesia, kayak gitu kan, berjuta-juta ton. Kalau aku sih lebih seneng ngelihatnya tuh dari infrastruktur. Jadi sebenarnya kan device, alat kayak smartphone, kayak segala aksesorisnya itu kan ternyata tuh dia dominan 34% kayaknya. Tapi selain device, itu yang penting juga untuk dilihat adalah network communication, kayak komunikasi networknya. Itu sampai angkanya kayak sekitar 28 atau 24% gitu. Itu berarti kayak kalau misalnya network communication tuh misalnya kayak providernya kayak gitu. Kalau sebagai informasi tambahan, aku mau ngasih tahu kalau misalnya tadi kan Salma sudah menyinggung kan daerah-daerah yang enggak kena sinyal internet merata. Nah, aku ngelakuin riset di daerah-daerah yang terluar, terpencil, yang di perbatasan gitu-gitu, ya remote area. Dia itu pemerintah lagi ngelakuin pembangunan infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan itu berjuta-juta kilometer pakai kabel bawah laut. Jadi kalau misalnya internet itu, dia itu kita bayangin kalau internet itu ada di atas kan, tapi sebenarnya dia itu ada di bawah laut. Nah, kabel bawah laut itu tebelnya itu setebel kaleng minuman telur dek guys, setebel kaleng minuman, dan itu panjangnya berpuluh-puluh kilometer miles kayak gitu. Nah, kayak gitu sih. Jadi kayak bayangin kabel itu cuman kabel doang gitu. Nah, belum lagi kayak tower, belum lagi kabel-kabel, belum lagi routers kayak apa yang menerima sinyal dari wifi, katakanlah kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya kompleks sih kalau bahas e-waste. Jadi nggak cuma apa yang kita beli sebagai kita sebagai pembeli, tapi juga infrastrukturnya juga sangat masif gitu perkembangannya, karena kan demand-nya juga banyak kayak gitu sih. Terus tadi kenapa sih US itu semakin meningkat di Indonesia? Nah, aku tadi baca sumber, diprediksikan bahwa tahun 2021 ini orang yang beli smartphone di Indonesia itu mencapai sekitar 1,5 miliar orang gitu. Angka itu tuh sama kayak total penjualan smartphone pada tahun 2019. Jadi total semua smartphone yang terjual di seluruh dunia pada tahun 2019 itu sama dengan kurang lebih sama dengan smartphone yang dijual di Indonesia pada tahun ini. Jadi bayangin betapa masifnya perkembangan demand pembelian smartphone gitu. Itu smartphone doang loh, belum masuk laptop, belum speaker, kabel, segala macam. Jadi masif banget sih, karena tuntutannya juga semakin itu ya, semakin besar gitu menurutku. Jadi udah tidak terelakkan lagi sebenarnya sih ini. Jadi ya tadi itu. Lama mungkin ada yang mau ditambahkan?
Ya, itu benar banget sih. Plus mungkin kalau kita ngomongin dari behavioral konsumennya sendiri ya. Aku pernah baca satu artikel dan satu video site itu, sebenarnya sekarang produsen-produsen itu udah nggak mikirin lagi tentang gimana caranya bisa di-recycle tuh barang gitu, kayak home appliance. atau enggak smartphone, laptop gitu-gitu, cuman mereka mikirin tentang gimana caranya itu bisa fit sama pasar, sama produsennya sih, sama konsumennya. Jadi itu yang membuat sebenarnya ada tarik ulur ya antara demand sama supply-nya gitu. Yang pertama karena tadi ya, jadi desainnya tadi juga karena bukan fokus sama environment gitu, tapi fokus sama apa yang dipinginin. Misalkan nih ada barang-barang, ada part-part yang sebenarnya nggak penting-penting banget gitu, atau sebenarnya part-part itu kurang environmentally friendly, tapi karena memang dibutuhin banget sama konsumen, jadi dia harus ada di barang itu gitu. Terus yang kedua, memang kalau kita ngomongin tentang istilahnya ini ya, produk jadi gitu, orang-orang tuh kalau udah rusak nih, konsumen-konsumen kalau udah rusak baterainya, udah bisa berkurang lah dayanya gitu ya, powernya atau enggak kemampuannya, itu pas di servis ternyata kalau kita ada satu artikel lu bilang produsen tuh kalau HP misalnya smartphone tuh mereka lebih suka untuk ngasih bawaan HP ini susah untuk diservis, sehingga mereka konsumen ini lebih milih daripada diservis, mending beli lagi gitu. Jadi itu salah satu hal yang gimana itu bisa meningkatkan sales mereka juga ketika nanti ada varian baru, ada misalkan seri baru yang sebenarnya kalau kalian lihat di HP-HP smart sekarang kayak mungkin kalau yang merek dari Amerika ya, you know, itu mungkin serinya dikit. Cuman kalau merek-merek dari Asia gitu kan kayak serinya banyak banget. Dan itu marketnya juga beragam gitu, dari flagship, lalu ada middle range gitu kan. Itu banyak banget gitu, kelasnya. Dan ketika udah sampai yang di bawah ini, daripada mereka ngasih tenaga pada HP-nya itu untuk bisa diperbaiki, mending mereka mencari cara untuk supaya si HP ini atau smartphone itu, appliance itu agak susah untuk diperbaiki. Jadi udah biar mereka bisa beli baru aja sih konsumennya. Itu salah satu menurutku faktor nih gitu untuk kenaikan laju e-waste sendiri atau konsumsi elektronik appliance atau smartphone atau laptop itu juga meningkat.
Iya. Aku juga mempelajari hal itu kan. Terus pertama ada beberapa hal sih yang aku mau respon terkait itu, Man. Jadi tuh emang benar sih yang tadi dibilang kalau produsen itu lebih mementingkan target pembelinya kan gitu. Kayak misalnya suatu perusahaan smartphone yang prestis, kita tahulah apa itu kan. Nah, itu tuh aku lihat-lihat belakangan ini juga menurunkan harga, maksudnya harganya biar bisa terjangkau. Menurutku dengan dia menurunkan harga, risikonya itu adalah dia mengorbankan beberapa komponen supaya bisa harga lebih murah kan. Satu itu casing misalnya, atau enggak layar kacanya juga diturunin kualitasnya, terus mesin-mesinnya dengan penurunan kualitas itu tuh kayak dari yang harusnya aluminium misalnya jadinya plastik kayak gitu. Itu juga menurutku sih berpengaruh ya. Sama ada riset yang bilang kalau daya beli kita beli HP smartphone itu misalnya itu tuh cuman bertahan selama 24 bulan, which is rata-rata dari kita individu bakal beli HP baru setelah 2 tahun. Walaupun angka itu meningkat dari beberapa tahun yang lalu, tapi tetap aja ada kecenderungan kita buat beli gadget baru gitu. Terus yang ketiga yang mau aku singgung juga masalah ada teori konspirasi. Ini sorry ya, teori konspirasi, tapi menurutku ini relevan sih. Karena tadi yang seperti sama Salman bilang, perusahaan itu nggak mau rugi. Nah, itu adalah tentang mereka membuat gadget teknologi itu disetting gimana caranya supaya bisa rusak gitu. contoh nih ya, aku baru kan tahun lalu beli HP merek perusahaannya di Finlandia. Nah, aku beli HP perusahaannya di Finlandia lebih karena aku suka, aku setia kan, setia aku beli ada itu. Terus charging apa sih namanya, konektor chargernya itu dia rusak. Terus kata service apa yang orang yang bengkel itu, dia bilang gini, kalau emang merek itu disengaja supaya konektornya itu goyang dan patah gitu. Jadi di mesinnya itu disusun supaya konektornya itu tuh jauh dari mesin chip-chipnya itu. Jadi kalau dimasukin dia bisa goyang terus patah. Maksudnya tuh biar itu rusak dan beli baru lagi kayak gitu. Dan itu menurutku gak cuma merek yang dijual pabriknya tuh dari Finlandia, tapi menurutku merek-merek lain juga gitu, gitu kan, biar rusak terus kita beli lagi. Nah, tren HP yang rusak terus kita beli lagi itu pada tahun 2019 itu menumbuhkan gerakan yang namanya Right to Repair. Jadi orang-orang itu pada menyuarakan kalau dia sebagai pelanggan juga punya hak untuk memperbaiki gadget yang dia beli gitu. Jadi misalnya di perusahaan yang Amerika yang prestis itu dituntut, itu dulu pernah dituntut karena gadgetnya apa, karena produknya rusak tapi nggak boleh kita benerin sendiri kayak gitu. Jadi tren-tren kayak gitu sih yang menurutku perlu kita perhatikan kayak gitu.
Nah, itu juga ningkatin ini ya, tadi yang aku yang main isunya adalah high volumes ya. Jadi semakin semakin banyak variannya kan, pasarnya semakin banyak gitu ya. Jadi,
benar-benar.
Volumesnya juga ini, bahkan kalau perusahaan salah satu smartphone di Amerika itu untuk satu seri aja setiap tahunnya itu bisa sampai jutaan kan seluruh dunia.
Benar-benar. Kalau misalnya perusahaan yang dari Korea Selatan itu juga satu tahun bisa berbelas-belas series. Misalnya kayak Galaxy berapa? Sorry. itu lebih parah sih. Maksudku, aku sebagai orang yang pengen beli HP smartphone, aku mikir-mikir kan, ih gila perusahaan ini gak sustainable banget gitu. Maksudnya, as apa ya, sebagai pembeli itu kita wajar dong mau nimbang-nimbang. Tapi ya memang ada itu sih, ada cost-nya tersendiri buat beli HP yang sustainable. Maafkan aku, Samsung.
Ini menarik sih Mbak Elsa dan Mas Alban. Berarti untuk tanggung jawab perusahaannya sendiri itu masih minim ya, soal ini ya, perusahaan elektronik gitu. Masih minim banget berarti ya.
Ada dua kemungkinan sih menurutku. Tapi nanti mungkin aku jelasin dulu, nanti Salman yang jelasin lebih rincinya ya. Pertama, dia emang tidak mau peduli gitu, karena ada kecenderungan buat perusahaan itu lempar tanggung jawab ke pembeli kan. Yang kedua, ada beberapa perusahaan misalnya dari Amerika tadi itu, dia klaim menargetkan akan 100% menggunakan bahan recycle untuk produknya gitu. Mungkin aja itu beneran.
Dari karbon ya.
Iya, mungkin enggak, kayaknya recycle. Soalnya sebenarnya tuh dari smartphone itu kan ada beberapa, dia tuh kalau di Amerika kan proses recycle-nya kan dipilah-pilah berdasarkan bahannya tuh apa gitu. Nanti itu dari bahannya apa tuh nanti dimurnikan lagi, habis itu diolah lagi jadi produk recycle-nya gitu. Jadi antara dia emang serius pengen melakukan itu apa cuman klaim untuk membuat pembeli-pembeli kayak aku misalnya atau Salman misalnya bakal beli ke situ, itu namanya greenwashing. Itu juga bisa jadi sih. Gimana Salman?
Tapi anyway, tentang itu mereka juga bakal nargetin tahun berapa gitu net zero carbon.
Iya, aku tahu, makanya aku pengen beli tapi nggak punya duit. Dia BTW paling itu loh, paling sustainable loh itu. Maksudnya ada skor kan buat produk-produk smartphone yang sustainable. Dia nomor 2 tuh. Mayan dong.
Tapi anyway, tentang perusahaan ya, mereka lepas tanggung jawab atau enggak, terlepas dari klaim mereka bertanggung jawab atau enggak, tapi praktisnya ada beberapa perusahaan yang itu kan yang misalkan gadget smartphone gitu. Mereka udah mengeliminasi ya beberapa part gitu, misalkan kayak charge kepala charger gitu ya.
Sama gitu. itu man headset port earphone apa headset ya, apa sih headset. Yang hilang itu
earpiece gitu-gitu
earphone. Iya benar.
Nah itu mereka klaim bahwa sebenarnya itu untuk lebih ramah lingkungan lah ya, untuk mengurangi jejak karbon juga, dimana kalau kita ngomong packaging tuh packaging bisa lebih simple, lebih slim, lebih ringan. Jadi kardus misalkan mereka yang pakai bertonton kardus itu jadi bisa mungkin dikurangin dikit gitu. Nah kalau misalkan ngomongin tanggung jawab perusahaan juga sebenarnya ini udah jadi rahasia umum juga ya, kalau ada namanya EPR gitu, Extended Producer Responsibility gitu, yang sebenarnya itu dokumen yang sah ya untuk di beberapa negara yang memang harus mengharuskan perusahaan itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia keluarkan gitu. Misalkan dia mengeluarkan produk yang berplastik gitu, bisa mungkin mereka bertanggung jawab atas produk plastik yang mereka keluarkan itu akan tidak menjadi tanggung jawab dari si konsumen misalkan, atau tidak menjadi sampah yang ada di lautan atau dibuang di landfill dengan secara percuma, tidak diolah gitu istilahnya. Nah cuman ada beberapa kendala nih kalau di Indonesia gitu, ataupun sebenarnya aku belum terlalu menggali lebih dalam ya tentang yang di luar gimana. Cuma kalau di Indonesia itu biasanya EPR ini kalau untuk khusus elektronik dan sebagainya mereka tidak terlalu responsif, karena memang mereka mengutamakan value harga yang murah gitu. Hingga kenapa barang-barang bisa murah, karena ada insentif-insentif yang sebenarnya nggak dimasukkan dalam harga itu. Misalkan tadi ya EPR itu kan harusnya ada pembiayaan recycling barangnya itu gitu, sehingga mereka punya cukup sumber daya nih, punya cukup financial power ya untuk mengelola si sampah-sampah itu tadi atau bekas-bekas produk mereka untuk diolah kembali gitu. Cuman kan itu nggak keikut sama harga yang kita pakai kan atau kita beli gitu, sehingga mungkin itu di luar dari skala produksi yang besar ya gitu. Mungkin karena skala produksi besar jadi harganya bisa berkurang. Cuman ketika harganya itu kurang tidak diikut sama EPR tadi, atau mereka tidak ada tanggung jawab untuk harganya itu dimasukkan dalam pengelolaan itu gitu. Ya tadi berarti mereka belum ngasih standar minimum terhadap standard producer responsibility itu gitu. Jadi harusnya sih bisa di recycle kembali sama mereka ya. Jadi konteksnya perusahaan gede ya, tapi kalau untuk UMKM kayaknya belum sampai sana deh.
Oke. Berarti untuk isu ini sebenarnya kompleks banget ya. Kayak dimulai dari konsumen kayak kita gitu, terus dari perusahaan juga, dari regulasi pemerintah juga gitu ya. Berperan gitu sama larinya barang-barang elektronik yang kita pakai. Tapi sebenarnya kalau kita bicara efektivitas, sebenarnya menurut Mas Salman dan Mbak Els ya, dari mulainya dari mana dulu sih biar masalah ini nih seenggaknya bisa ditekan gitu.
Gimana man?
Monggo, silahkan.
Aku sih merasa tadi tuh yang kita bahas tadi tuh baru device-nya loh. Maksudku kita belum dig down ke instrumen lainnya di bidang teknologi yang juga menurutku sih sedih banget gitu. Cuman emang struktur apa memang yang lainnya tuh jauh dari genggaman kita, masalahnya elit. Jadi emang kalau masalah kayak gitu sih menurutku ada yang bilang kalau salah satu caranya adalah kita beli barang second hand gitu. Ada lagi yang bilang kalau terpaksa kita beli yang baru, beli yang dengan kita mempertimbangkan bahannya apa misalnya kayak gitu. Gitu-gitu sih. Aku sih sendiri pengen, aku lagi dalam fase pengen beli laptop, pengen beli smartphone. Tapi at the end of the day kayaknya aku bakal menahan itu. aku nggak tahu, lagi dilema sih ini, mungkin anxiety-ku. Aku dilema antara aku pengen beli HP, apa aku pengen beli laptop, apa aku nggak usah beli semuanya gitu. Soalnya sebenarnya tuh ada satu perusahaan smartphone misalnya yang dia sangat sustainable gitu, namanya Fairphone. Itu dia cuman didistribusikan di Eropa. Kenapa dia sustainable? Karena dia bentukannya tuh modular gitu. Jadi HP-nya itu kita bisa benerin sendiri gitu. Tapi spare part-nya tuh dari dia. Nah, misalnya kalau misalnya kita beli series A, terus nanti 2 tahun lagi ada series B yang lebih bagus daripada series A. Kita tinggal ganti spare part kita yang di series A itu jadi spare part-nya series B, itu bisa. Jadi sangat-sangat keren banget, orang-orang Eropa ini nyebelin, tapi cuma bisa didistribusikan di Eropa gitu. Sedih sih sebenarnya. Sama mungkin menurutku yang kurang itu adalah kesadaran kita sih, masalah-masalah lingkungan kayak gini. Karena cuma sedikit orang yang sadar, makanya nggak ada kebijakan dan apa ya, kebijakan yang berarti gitu dari perusahaan misalnya, atau dari pemerintah juga gitu. Karena di mana tuh masih banyak yang mementingkan harga yang murah atau enggak, yang mementingkan hal lain gitu. Tapi hal-hal yang value kayak ramah lingkungan, terus bisa misalnya bisa diperbaiki sendiri atau misalnya apa gitu, itu justru dianggap aneh dan enggak digubris gitu sama para penguasa, sama ya katakanlah pengusaha-penguasa gitu. Itu yang sedihnya di situ. Jadi pada akhirnya ya muter-muter di situ doang masalah kita. Gimana, Man?
Jadi pertanyaan efektifnya gimana gitu ya?
Aku tuh bingung ya, sebenarnya enggak ada.
Efektifnya gimana gitu ya? Nah, kalau aku sih sebenarnya kalau ngomongin tentang solusi tuh sebenarnya ya banyak sih solusinya. Mau apa namanya, tentang e-waste ini kita nggak bisa denial ya kalau kita tuh butuh barang elektronik juga gitu. Nah, yang paling bener sih sekarang yang bisa aku pikirin on the spot ya adalah benerin sistemnya dulu gitu, sistem e-waste-nya gitu. Sekarang kan yang paling banyak itu kan kalau ngomong independensi antara negara maju sama negara berkembang, either si negara maju ini atau negara produsen ini itu bertanggung jawab atas dari EPR-nya itu ya, dan itu diolah sendiri di dalam negeri atau enggak mereka kirim tuh ke negara-negara berkembang. Sebenarnya negara berkembang juga tidak terlalu punya fasilitas yang mumpuni dalam ini ya, dalam mengelola sampah ini. Kita ngomongin sampah plastik, tapi sampah elektronik juga ada kok di aku. Coba kalian bisa setting untuk konfirmasi gitu. Nah, pertama mungkin IPR-nya tadi itu yang diperbaiki gitu. Jadi gimana caranya bikin collective system gitu, jadi collection, ada warehouse atau apa gitu ya, yang bisa coba ngasih solusi untuk orang-orang itu punya tujuan, sehingga kalau misalkan nggak ada home appliance atau smartphone atau gadget atau apapun itu yang tergolong e-waste, dia punya base nih untuk dikembalikan gitu. Nah, itu yang makronya gitu. Tapi secara sistem mungkin bisa diperbaiki dari input sama outputnya gitu. Kalau sekarang kan kayak linear banget ya kalau kita ngomongin tentang limbah elektronik gitu. Ini di salah satu sumber sih aku melihatnya, pertama itu kan ada raw materialnya gitu ya, terus di elektronik kita diproduksi, di production-nya, terus di sales, terus konsumsi, terus di generate lagi, ada generasi berikutnya gitu-gitu. Nah, terus apa namanya, itu disposal ke landfill, jadi kayak linear banget. Sedangkan sekarang tuh tidak terkecuali untuk e-waste, ada namanya circular economy gitu kan, dimana orang-orang tuh ngelihat potensi waste itu ya bukan untuk waste doang gitu, cuman bisa di reuse lagi dan di recycle kembali gitu. Jadi mungkin dari tadi raw input materialnya itu yang pertama, terus yang terakhir, terus proposal itu bisa di gimana caranya bisa ngelup gitu ya, looping gitu ya. Jadi nggak linear, jadi bisa sirkuler. Mungkin dari si perusahaannya itu punya mungkin third party ya, partner untuk mengelola ini. Jadi kalau di Amerika atau di negara-negara maju, misalkan di Eropa itu udah banyak tuh perusahaan yang sebenarnya memang mereka bergerak dalam bidang pengolahan limbah gitu. Nah, limbah di Indonesia mungkin masih ngetarinya limbah sampah ya, cuman di waste masih jarang. Jadi ini bisa jadi salah satu pacuan bagi kita untuk membangun green business lainnya gitu. Green business yang seperti ini gitu, atau growth, green growth yang nyiptain model bisnis baru gitu. Sebagai kami tadi, dan itu juga tidak lepas dari pemerintah juga sih, regulasi yang menekan juga untuk ngasih insentif misalkan, nggak cuma ngasih pajak yang gede gitu kan.
Itu iya sih, itu dari bisnis banget bener.
Jadi mungkin dari regional collection station diperbanyak, municipal collection size itu diperbanyak, retail juga ikut bertanggung jawab. Misalkan nanti di sebenarnya udah ada sih gitu, misalkan kalian membeli produk smartphone dari perusahaan asal Korea Selatan ya, terus kalian ke service centernya, terus oh ini ada HP saya nih gitu, ini bisa nggak, udah lama nggak ini kasih sana. Nah, mereka biasanya saya pernah ada pengalaman, mereka mau kok nerima yang bekas-bekas kayak gitu karena katakan produk mereka gitu, tapi yang nggak produk mereka juga kadang-kadang mau sih. aku nggak ngerti ya mereka bakal digimanain gitu.
Iya, makanya itu.
Cuman itu satu poin yang bagus juga kalau mereka mau collect gitu ya, wish mereka. Terus yang selanjutnya juga sebenarnya local solution sih. Jadi kita ngomongin behavioral tadi ya, konsumen. Jadi nggak terlalu mikirnya tuh jangan HP ini ya udah, kalau rusak ya udah gitu. Jadi kayak mungkin kalau bisa diperbaiki lagi atau bisa berguna gitu, itu bisa mindsetnya bisa diubah gitu loh. Kalau electronic waste itu ya sebenarnya barang berbahaya. Jadi jika misalkan nanti dibuang dan bercuma itu juga mencemari gitu. Dan juga kalau misalkan ini merupakan barang berbahaya, barang mahal juga misalkan ya, atau orang yang elektronik yang sebenarnya memang berkaitan dengan kita ya dijaga gitu, jangan di itu jatuhin atau jangan dirusakin dengan sengaja gitu. Kalau dia kayak jatuh ya udahlah, ntar beli lagi gitu. Itu juga bisa gitu.
Iya sih Man, benar. Itu tuh sisi optimisme. Tapi aku tuh juga belajar sih kayak daur ulangnya juga. Aku tuh orangnya skeptis kan soalnya. Jadi aku selalu mencari tahu apakah benar ini seperti itu gitu. Nah, recycle-nya tuh sendiri sebenarnya enggak benar-benar ramah lingkungan, karena kalau misalnya smartphone ya, dia tuh kan ada baterainya. Baterainya kan litium kan. Ya litium lah. Anggaplah baterai. Baterai itu kan bisa meledak kan, karena itu makanya sifatnya bahaya. Tapi untuk merecycle baterainya itu pakai senyawa mineral asam, mineral asid. Yang juga berbahaya, terus menggunakan energi juga dalam prosesnya, which is yang masih menggunakan fosil. Jadi sangat kompleks. Jadi kalau benar-benar mau dicari yang efektif, terus yang benar-benar ramah lingkungan, tuh menurutku masih tidak ada solusi. Sangat skeptis, sorry ya guys. Gitu. Ini aku ngomong kedengeran nggak?
Kedengeran kak. Oke, nah kan kita udah ngomongin tentang device-nya nih atau alatnya, tapi kan selain kita gunain alatnya, kita kan juga gunain koneksinya atau yang sering kita sebut sebagai jaringan internet lah ya gitu. Nah, di masa pandemi saat ini kan kita tahu lah jaringan internet itu meningkat sangat tajam, di mana sekolah, kuliah, kerja itu semua sekarang menggunakan internet ya. Nah, dari peningkatan penggunaan jaringan internet ini sendiri di kala pandemi, ada nggak sih kah dampaknya itu bagi lingkungan gitu? Gimana nih menurut Kak Salman sama Kak Els?
Ada. aku soalnya, aku BTW ya, ini nggak tahu lah out of the record juga gak apa-apa sih. Tapi aku S2 belajar soal satelit kan. Maksudnya aku propose tesis soal satelit. Jadi bener banget koneksi internet itu berdampak pada lingkungan. Ada berbagai macam hal sih, tapi aku mau jelasin dari dua hal yang paling penting. Jadi kalau misalnya kita pakai internet, itu ada dua hal yang krusial, yaitu data center sama network communication. Data center itu adalah di mana semua data yang kita upload di internet itu bakal tersimpan. Di Google itu ada 40.000 pencarian selama setiap detik gitu. Bayangin satu detik ini tuh di detik ini tuh ada 40.000 orang lagi searching di Google. Bayangin berapa besar dan masifnya data centernya Google gitu. Dan data centernya Google itu perlu energi kan untuk menyimpan data. Jadi tuh bukan datanya tuh bukan melayang-layang di langit guys. Jadi, dia tersimpan gitu kayak di lemari gitu. Tapi lemarinya isinya kayak semacam memori gitu untuk nyimpan data. Disimpan di dalam situ itu perlu energi buat mengoperasikannya dan juga menghasilkan panas yang which is dia harus ada AC untuk mendinginkan mesinnya. Dan untuk itu aja, untuk data center itu aja dia itu udah memakan 13% dari demand energi global. Jadi angkanya itu masif gitu. Itu baru data center tuh. Kita belum ngomongin network jejaring ya. Jejaring itu dia juga lumayan gila tuh. Tadi kan aku udah bilang soal kabel optik kan yang di bawah laut itu baru satu. Jadi ISP itu namanya Internet Service Provider. Nah itu tuh punya banyak jenis cara untuk gimana caranya mengalirkan jaringan internet itu. Salah satunya tuh pakai tadi itu yang aku bilang fiber optik atau pakai kabel di bawah air gitu. Nah yang lainnya tuh pakai wireless, itu biasalah kita gitu kan, pakai jaringan radio. Nah terus yang ketiga itu pakai satelit. Nah ini lagi yang lagi dikembangin tuh guys, BTW anyway, wow, akhirnya aku membicarakan hal ini. Nah teknologi satelit buat internet provider itu tuh hal yang baru, maksudnya hal yang udah lama, tapi yang dulu itu sangat-sangat lambat. Jadi bukan opsi utama pengguna internet gitu loh. Tapi sekarang itu kan teknologi berkembang kan. Nah si satelit itu tuh udah berevolusi gitu, nggak kayak dulu lagi yang lambat. Satu agensi yang tuh agensi yang mengelola dan mengembangkan itu tuh punyanya Elon Musk, yaitu Spacefar, aku lupa. Nah pokoknya punya Elon Musk. Aku apa sih namanya? Bukan
SpaceX, bukan sih mbak?
SpaceX.
SpaceX kan.
Iya benar, itu kan lagi ngembangin satelit segala macam kan. Jadi gilanya itu orang Amerika mau meluncurkan satelit itu 30.000 kali ya. Bayangin 30.000 satelit di orbit kita gitu. Itu baru Amerika tuh, belum Cina. Dan Cina itu tuh penyumbang sampah satelit paling besar sedunia ya. Di satelit itu bayangin, itu baru yang rencananya tuh udah 30.000 gitu. Kayaknya baru 60 satelit komunikasi kali ya yang udah diterbangin sama SpaceX. Itu baru SpaceX doang ya, belum negara-negara lain. Tuh bayangin guys, bumi kita. Padahal kan untuk meluncurin satelit tuh kita butuh tenaga kan. Nah itu juga mengeluarkan emisi gitu. Terus nanti di luar juga ketika dia keluarin emisinya tuh di luar, itu jangan dianggap kalau emisinya tuh di luar angkasa tuh bakal melayang-layang apa gimana. Emisi tuh bakal tersedot kayak gravitasi, bakal turun lagi ke bawah untuk apa, ke planet yang gravitasi which is bumi kan. Jadi turun lagi ke bumi. Jadi kayak sangat kompleks ternyata kayak gitu. Dan itu makin masif kan perkembangannya, maksudnya orang yang menggunakan tuh makin masif, makin besar, apalagi di Indonesia. Gitu sih dari aku. Wah, masif gila. Aku pikir-pikir gimana, Man?
Iya, kayak udah terangkum semua dari segi ini ya. Perbaruan teknologinya juga ya makin canggih, juga makin ada hal yang perlu dipikirin ya, salah satunya gitu.
Gila, gitu baru beberapa tuh
yang balon-balon balon-balon kan ya. Apa sih tadi, balon enggak sih?
Balon apa, balon? Bukan satelit, oh, apalagi balon. Data center, satelit.
Iya, gitu. Dan mungkin aku ngandelin yang jejak karbonnya gitu ya.
Jejak karbonnya juga banyak banget tuh.
Ya walaupun kita enggak, ya sebenarnya semua aktivitas kita ada jejak karbonnya, termasuk tadi ya kalau ngomongin tentang e-waste dan data. Apa ya, kan itu bakal dikirim gitu kan, termasuk kita zooming sekarang ini juga data kita ada di Singapura kok. Data kita kan ada di Singapura,
ngirim email gitu. Juga ngirim email, semakin jadi, kompleks datanya semakin besar itunya karbonnya.
Jadi mungkin kalau misalkan punya satu device atau wise untuk menggunakan jaringan data ya, ini dipikir dulu tentang mungkin karbon, jejak karbon yang akan kita ini ya hasilkan. Kalau di Indonesia memang sangat susah untuk lepas dari namanya carbon footprint ya, karena listrik kita aja yang masih batu bara.
Di dekat rumah tuh 7 jam.
Jadi teman-teman kalau misalkan ngomongin jejak karbon dan sebagainya, memang itu tidak bisa lepas dari kita. Jadi bisa mungkin kita mau untuk transformasi di hal-hal yang kecil dulu gitu, sebelum mungkin nanti akan ada transformasi kebijakan atau transisi energi dan sebagainya gitu. Tapi start with you lah gitu, mau mengurangi jejak karbon lewat sampah elektronik gitu, itu juga bisa, atau lewat penggunaan data atau penggunaan barang-barang home appliance atau gadget, laptop, elektronik yang lain, smartphone terutama.
Benar-benar. Terus menurutku juga ini ada permasalahan lagi sih. Sorry ya, kita membeberkan masalah. Menurutku tuh ada masalah lain sih, Man. Kayak, menurutku masalah e-waste ini yang bikin orang-orang berpersepsi kalau hidup ramah lingkungan tuh mahal gitu. Karena emang gadget-gadget, teknologi-teknologi yang emang ramah lingkungan tuh mahal sih. Maksud tuh ya masih mahal. Jadi aksesnya tuh juga iya ya. Menurutku sih tadi tuh kalau misalnya masih bisa beli yang masih berkenan, beli yang second, beli aja yang second daripada beli yang baru, menurutku sih itu ya. Soalnya itu yang bisa kita coba langkah tanggulangin, tapi kalau misalnya kayak jaringan tuh menurutku udah gak bisa sih. Siapa yang rela untuk tinggal tanpa internet? Aku sudah tidak rela. Bayangkan kalau kita ngirim satu email aja, satu email kata itu aja udah 4 gram karbon footprint-nya.
Ya, kalau pixelnya udah berapa gitu ya. Dia kan bakal dipecah lagi kan
email. Kalau sama foto tuh malah 50. Itu baru foto loh. Belum lagi kalau fotonya gitu banyak. Ya. Belum lagi fotonya banyak. Belum lagi kita nonton YouTube, Netflix gitu. Apalagi itu. Belum lagi maraton series.
Jadi ini kaum-kaum rebahan yang Netflixan, yang Disneyan, yang HBO Goan, terus apa nih, Amazon dan sebagainya itu, mereka e-waste-nya juga banyak ya.
Iya, banyak. Tanpa sadarin tuh bobo di kasur tuh dikira kalau ngapa-ngapain cuma rebahan doang jadi penyelamat bumi. Oh tidak guys, tidak. Rebahan sambil main HP, sambil internetan.
That's actually a good point loh.
Stalking mantan. ikutan live artis opa-opa itu juga guys, hati-hati guys. Tapi itu nggak bisa lepas sih kita dari itu. Jadi cuman yang menurutku sih yang paling possible kita lakukan as individual itu ya manage kita beli apa gitu.
Benar. Jadi mungkin salah satu tips juga kalau misalkan teman-teman nggak bisa menghindari nih beli barang baru gitu, ya sebisa mungkin barang barunya itu apa namanya
yang ramah lingkungan.
Bukan, hidupnya juga lebih panjang gitu.
Exactly.
Nggak 2 tahun terus ganti tahun, apa lagi tahun itu ganti gitu.
Benar. Ada kok temenku setahun
ganti. Dulu ini dulu dosenmu itu atau apa ya, guru temennya di Malaysia itu kan sampai ini kan punya handphone jadul banget.
Exactly, aku mau cerita tuh. Jadi aku ikut webinar kan, orang-orang Malaysia. Dia itu webinar tentang sustainability. Dia bilang, aku itu dari zaman dulu sampai baru tahun ini, dia bilang, pakai HP Nokia yang kalau dilempar ke maling tuh malingnya tuh bisa geger otak gitu. Itu pakai Nokia itu. Terus dia bilang, tapi udah rusak. Ini baru pertama kalinya aku beli HP smartphone, aku beli HP iPhone, kata gitu kan. Karena katanya sih menurut dia sih lebih sustainable gitu. Aku bayangin ada gitu manusia kayak dia, tapi mungkin nggak banyak ya. Kayak gitu sih. Aku sendiri hampir tiap tahun ganti HP, tapi bukan karena aku nggak merawat HPku sih, tapi karena dimaling sama dijambret orang.
Aku juga gini kok. Bukan maksudnya ya, bukan dijambret ya. Jadi kalau di personal experience sendiri, aku tuh punya HP dulu terakhir kali beli itu SMA kelas 1. Nah, baru beli lagi setelah selesai kuliah plus 1 tahun. Jadi kayak baru mungkin bulan ini aku beli HP gitu.
Iya. Yeah,
berapa? Iya, apa sih? Jadi udah berapa tahun deh itu kan?
Iya, yeah, bener.
Lebih dari 6 tahunan ya, lebih dari 6 tahunan. Jadi gitu, jadi beli HP terakhir itu udah 6 tahun yang lalu. Dan
keren banget, Man.
Dan itu salah satu hal yang sebenarnya regardless economic factor ya. Tapi ada hal yang sebenarnya dilihat sebagai kayak bright side-nya gitu loh, ketika kita bisa apa maintain,
menjaga merawat
benar rawat yes. Masa hidup dari gadget kita.
Aku yang gak bisa aku rawat masa hidupnya tuh earphone. Itu udah tidak bisa, saya tidak bisa. Kayaknya earphone kayak, tuh susah
itu
banget.
Kayaknya earphone ini ya, termasuk salah satu strategi perusahaan yang yaudahlah, sepenuhnya dirusakin aja gitu.
Sebel banget. Iya benar-benar.
Ini konspirasi ya.
Tapi itu
kita
emang
gak punya
itu
base ilmiah tentang itu.
Tapi itu ada benar-benar sumpah. Ada statistik yang bilang kalau emang sengaja dibuat cepat rusak, bener. Jadi tuh kalian kalau inget-inget ya, Thomas Alva Edison itu pertama kali bikin lampu, dia bisa tahan lama banget. Habis itu kan produksi massal, terus lampunya tahan lama. Terus perusahaan tuh bangkrut karena enggak ada yang beli lagi. Akhirnya mereka bersatu kayak, ayo kita turunkan kualitas lampu supaya cepat rusak biar kita bisa kaya raya gitu. Itu tuh satu lampu, tapi menurutku tuh juga applicable di HP kita ini. Kayak misalnya nih, aku kasih tahu ya. Kayak misalnya nih iPhone. Aku sebut merek udahlah dari tadi juga. Misalnya iPhone. iPhone itu dia emang harganya mahal dan tahan lama, iya. Tapi untuk supaya mereka dapat surplus tuh mereka jual layanan kayak misalnya Apple Music apa sih yang gitu-gitu, yang pokoknya dia jual jasa-jasa layanan gitu loh, kayak Apple TV segala macam. Tapi itu implikasinya karena dia mau berikan produk yang tahan lama gitu. Tapi tetap aja mereka tuh harus mencari untung. Makanya kayak yang dari Korea Selatan itu, dia kan udah nggak anu ya, dia produk dia ber apa ya ber 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 bergantung pada produknya kan, makanya dia masif gitu produknya. Tapi kayak Nokia yang dari Finlandia itu, dia nggak bisa bertahan dengan produknya, jadi dia beralih ke hal lain gitu, yaitu infrastruktur. Jadi emang konspirasi kayak gitu tuh anu ya, soal daya tahan gadget itu emang asem. Aku beli HP ku Nokia, smartphone Nokia itu tahun kemarin kayaknya udah rusak gitu ya konektor chargernya, dan emang sengaja dibuat dirusak kayak gitu. Aku seperti kayak konspirasi itu benar.
Nanti diganti ya judulnya ya, Lutfi, konspirasi smartphone.
jangan mending ini dikat aja. Gitu. Ya, gitu.
Ayo kamu melimitasi, ntar kita ngemeng
iya,
terus
nih. Tapi kalau diajak bermain kayak gini, nggak berhenti. Kalian nggak pernah lihat debat kita ngomongin reuse dan reduce kan? Itu kita sampai ada sesinya, itu ada seriesnya. Iya Man.
Ya selagi bermanfaat mah terusin aja kan, kalau apa-apa. Oh iya, aku Aku tadi ini ya, soal ya semua aktivitas kita sekarang tuh meninggalkan jejak karbon. Kayak kita ngerekam podcast ini juga kan, kita berdosa dengan meninggalkan jejak karbon. Teman-teman yang dengar podcast ini juga nanti berdosa meninggalkan jejak karbon gitu ya. Terus berkaitan juga sama yang tadi Mas Salman bilang soal batu bara ya, sumber energi kita masih batu bara. Sebenarnya di Indonesia sendiri sumber energi alternatif yang applicable tuh apa sih, kayak nuklir misalnya atau apa gitu?
Nuklir bisa tapi ada gempa, aku takutnya bocor. Solar ya, solar itu semakin kesini semakin murah guys. Ya nggak mas?
Solar itu bukannya?
Solar panel.
Kira
solar. Ulangi lagi nanti ini dikat ya editor. Iya, solar panel. Soalnya semakin kesini semakin murah solar panelnya, nggak man?
Iya, aku belum riset sih, tapi yang jelas mungkin makin masif ya, gitu. Maksudnya nggak ada, mungkin progresif lah dari yang dulu, misalkan alasannya itu mahal gitu, tapi sekarang tuh mungkin lebih apa ya, reachable lah buat orang-orang yang mau paham.
Coba aku cari di Google.
Tapi kok, tapi menarik pertanyaan itu. Soal energi apa tadi ya, energi yang jadi alternatif ya buat Indonesia selain batu bara yang sekarang kita pakai, itu kan sebenarnya tentang konsep transisi energi ya, tentang gimana sistem energinya rendah karbon dan sebagainya. Kalau kita ngomong Indonesia masih bener tadi yang udah kita sebutin ya, kalau kita lihat kayak bauran energi di Indonesia sendiri kan yang batu bara dan yang tidak renewable lah, istilahnya renewable itu mendominasi banget. Kalau ngomongin tentang itu sendiri, di Indonesia kan sebenarnya target baru energi itu 2025 kan kayak 23% gitu ya kalau nggak salah. Nanti dikoreksi ya, soalnya aku agak-agak lupa gitu. Nah, EBTK juga banyak banget tuh, untuk apa namanya ya, alternatif misalkan dari solar juga makin murah gitu, dan ada alternatif misalkan
solar panel
dan sebagainya. Cuman kalau menurutku memaksimalkan penggunaan energi terbarukan tuh itu sangat diverse per daerahnya sih, jadi nggak bisa benar-benar di sama ratakan kalau yang paling bagus di mana, yang gimana gitu. Karena namanya energi terbarukan, kalau dari aku sendiri ya itu tuh punya apa ya, karakteristik masing-masing di setiap daerah gitu. That's why kalau misalkan kita ngomongin batu bara itu dipilih juga karena memang dia itu jejak karbonnya tuh banyak, karena travelingnya juga ini banyak gitu loh, travelingnya kayak ditambang di Kalimantan, si pembangkitnya ada di Jawa gitu, pembangkitnya
kayak di Seksi Killer dulu itu,
gitu-gitu kan. Jadi salah satu distribusi energi yang sangat tidak apa ya, tidak ramah karbon banget, rendah karbon banget gitu loh. Nah kalau yang energi terbarukan, pertanyaannya yang paling efektif apa? Kalau aku sih lihatnya dari penggunaan yang akan dilakukan atau yang mau dilakukan dan di daerah mana itu akan ada gitu. Jadi misalkan kalau energi alternatif untuk memasak atau lampu dan sebagainya, misalkan di situ ada potensi tentang biogas dan sebagainya, bisa banget dipasangin biogas gitu.
Biogas mau bilang
dan sebagainya, karena aku bisa biogas. Terus habis itu kalau misalkan yang tentang solar panel gitu. Daerah Bali itu banyak banget nih yang solar panel gitu. Karena memang dia kalau saya geografis di bawah ya gitu. Jadi dia kalau misalkan kena sinar matahari juga dia juga apa ya, kalau mau dijelasin Bali gitu. Wah, yang jelas mereka potensi solar panelnya juga banyak gitu. Beda kalau misalkan nanti di Sulawesi gitu ya, walaupun juga potensinya sama gitu, cuman dia lebih menonjol di bayu gitu atau di angin gitu. Makanya tenaga angin di pembangkit tenaga angin ya atau bayu itu di sana jadi salah satu apa ini pertama ya yang ada di Indonesia gitu. Gitu sih.
Sama oh, Jateng kan apa?
Bener. Apa? Oh iya, Jateng juga salah satu potensi solar energi ya sekarang ya.
Iya, solar panel.
Itu solar panel. Jadi kalau ngomongin energi terbarukan tuh sebenarnya banyak banget Lutfi dan guys. jadi menurutku bisa banget buat teman-teman cari yang fit in kemana gitu, karena oke semua sih menurutku.
Benar.
Nah mungkin kalau yang dari alam sendiri ya sebenarnya dari alam semua sih, cuman yang bisa di renewable lagi itu kan yang paling rendah karbon banget sekarang itu gas bumi ya gitu. Daripada misalkan LPG atau enggak apa sih itu minyak bumi yang lain sebagainya gitu, jadi itu bisa banget atau enggak panas bumi. Jadi energi alternatif yang sebenarnya ada di beberapa daerah itu bisa di-generate untuk mengaliri beberapa daerah itu yang besar. Tadi aku sorry ya ampun ini kok jadi berpikir tidak sistematis. Jadi mungkin kalau bisa disistematikakan lagi gitu untuk yang alternatif, mungkin bisa local base yang dimana energi terbarukan tuh tersektorisasi ya, jadi sektorial bisa di mana-mana gitu dan punya karakteristik masing-masing. Terus yang kedua mungkin yang bisa di-generate lebih banyak lagi potensi di Indonesia, misalkan panas bumi dan gas bumi, dan yang penting harus meminimalkan minyak bumi tadi sih dari aku, termasuk batu bara tadi ya sebagai pasokan energi nasionalnya. Jadi mungkin pasokan energi bisa shifting ke panas bumi atau enggak itu. Baru mungkin pilihan terakhir, mungkin Lutfi ini senang banget pembahasan air ini, mungkin nuklir gitu. cuman aku nggak bisa klaim ini sebagai salah satu yang pilihan terbaik juga sih. Cuman kalau pilihan terakhir nuklir ya bisa sih. Cuman kalau yang potensi lokal itu tidak bisa, potensi lokal itu bisa untuk mengenerate energi local base, dan yang energi misal panas bumi dan gas bumi itu juga bisa generate lebih banyak lagi area ya, why not gitu.
Kalau nuklir aku sih ada, maksudku tuh selama kita banyak bencana, satu tahun ini kita ada 1200 sekian bencana, bayangin kalau kita bangun tenaga nuklir, aduh nanti ada bencana pecah radiasinya radioaktifnya keluar, aduh heboh itu. Belum canggih juga teknologi kita.
Menjawab nggak?
Menjawab sih, menjawab mas.
Tapi gue yang jadi tanya jawab sih.
Aku ini tapi mas, mas sama kan bilang salah satu energi alternatif kan kita ngegunain panas bumi gitu kan ya. Beberapa bulan lalu itu proyek PLTP di Banten kan ditolak warga gitu. Tau beritanya gak
sih? Oh iya, iya.
Iya,
iya pernah dengar sih, cuman nggak mendalami, cuman.
Kalau panel itu di Kulon Progo kalau nggak salah pernah warga pesisirnya ya pakai itu buat listrik, itu udah digunain.
Itu best practice-nya banyak banget tuh, best practice-nya.
Aku sih pinginnya pakai itu ya, kalau punya rumah.
Cuman kalau penolakan kayak gitu terus butuh banget social engineering sih sebenarnya. Atau sebenarnya
tapi kalau ada, tapi pasti ada background story yang kita belum tahu sih masalah itu.
Iya.
Yang di Banten.
Soalnya kalau di Jawa Tengah kan ada yang kebijakan itu kan. Kebijakan tentang panas bumi. Aku nggak terlalu tahu detailnya. Cuman aku pernah dengar kalau sebenarnya ini aku belum lihat di jurnal atau apapun ya. Jadi ini masih asumsi aja. Mungkin ditolaknya itu gara-gara ada beberapa trauma mungkin dengan pikirannya panas bumi ini punya efek samping kayak mungkin lumpur lapindo gitu ya, lumpur lapindo atau enggak punya impact environment yang sebenarnya mengarahnya ke mereka gitu sebagai penduduk asli di situ gitu. Jadi kayak mereka tergusur atau dan sebagainya. Dan itu kayak benar-benar perlu social engineering yang tepat gitu loh di situ gitu. Bukan salahnya energi itu tidak bisa digunakan gitu.
Man, jadi itu di Banten itu dia karena terancam dengan debu beracun. Jadi emang namanya pembangunan itu emang selalu menyesatkan kayak gitu ya, walaupun kayak gitu sedih juga sih.
Ya gitu. Tapi kok pembangunan ibu berlanjut berarti kan itu udah diuji secara ilmiah gitu.
Maksudnya itu sendiri dia bilang, aku barusan searching ya guys, searching. Jadi tolak pembangunan PLTU, selamatkan Banten dari ancaman debu beracun.
PLTU?
PLTU kan, PLTU uap.
PLTP mbak, PLTU beda lagi.
PLTP? Aku, tunggu. Okay. Apa bro?
Bangkit listrik tenaga panas bumi kan.
Oh iya, kita lagi bahas panas bumi, sorry guys. Iya. Banyakan topik nih.
Ini kalau aku lihat, kurang edukasi juga. Kamu bisa kasih background story-nya enggak?
Aku belum ngulik banyak soal yang di Kaldera Banten itu sih, Mas. Baru ya sekelibat waktu beberapa waktu lalu baca berita gitu soal geotermal. Lagi nyari-nyari juga kan soal geotermal, soal energi alternatif gitu. Terus ya itu berangkatnya sebenarnya dari ini sih, dari perdebatan nuklir sebenarnya, kayak beberapa komunitas ada yang mendukung, kayak misalnya Warstek, ada juga yang menolak, kayak Greenpeace Indonesia misalkan menolak nuklir di Indonesia gitu-gitu. Terus sarannya katanya menggunakan geotermal yang ramah lingkungan. Pas aku cari-cari, loh ada penolakan dari warga gitu soal pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi ini di Kaldera gitu. Terus yaudah baca sekilas aja gitu, gak mendalam banget sih, belum cari mendalam banget gitu.
Mendalam sambil cari.
Tapi sekilas dari aku lihat di internet sih, mungkin masyarakatnya kurang ini diedukasi terhadap PLTP-nya itu sendiri, dalam artian mungkin ada mungkin konflik agraria di situ, kalau enggak konflik tadi misleading terhadap panas bumi itu seperti yang ada di Sumber Lapindo misalkan.
Nah, tapi terlepas dari di situ ya geothermal termasuk aman lah ya sebenarnya Mas.
Aku nggak tahu.
Kalau so far aku dengar dan kemarin pas penelitian biogas ya tentang PLTP ini termasuk di ini ya energi baru terbarukan harusnya sih lebih aman dan lebih renewable daripada yang lain karena potensinya gede. Ya.
Aku tuh masalahnya nggak ngerti, maksudnya kalau aku pribadi ya, aku nggak, itu sesuatu yang kalau udah dibawa ke pemerintah tuh aku jadi skeptis gitu, aku lebih prefer hal yang bisa aku kontrol sendiri, kayak solar panel, kayak gitu.
Soalnya susah buat percaya sama pemerintah sekarang ya.
Cuman ini loh, aku basis ilmiahnya aku belum gali lebih dalam ya, cuman memang dari pengalaman kemarin, itu sebagai salah satu alternatif itu kan termasuk ini ya proyeknya SDM ya untuk baru terbarukan. Jadi so far kalau kita pakai perspektifnya pemerintah ya aman-aman aja.
Sama saya tuh bisa deh, sorry ya ini melebar nanti bisa dikat lah. Pemerintah tuh punya bisa membuat itu bagus, kendaraan nggak bagus.
Aku lihat CNN nih katanya tuh warga merasa dirugikan gitu. Jadi kayak ada konflik agraria benar. Jadi Banten juga akan mengancam sektor pertanian masyarakat wilayah itu gitu. Terus masyarakat tidak diajak untuk berdiskusi dalam pembangunan PLTP gitu. PLTP. Jadi ya klasik sih, cuman memang kayak
namanya proyek
ya.
Semua proyek kayaknya. Semua proyek di Indonesia pasti kayaknya ada konflik agrarianya.
Enggak semuanya lah.
Proyek besar gitu Mbak maksudnya.
Ah, sebel ya punya negara kayak gini.
Tapi okay, ini di ke New Zealand gitu ya Mbak ya. Bisa konser sekarang.
Jadi saya terus ubah default.
Oke, ini daripada udah kemalaman dan terlalu berlarut-larut ya. Kelamaan juga nanti podcastnya bisa 2 jam. Dan kita juga kalau kelamaan kan kita makin banyak dosa ya buat ninggalin jejak karbon gitu.
Oh, apa? BTW ini udah kejawab semua ya pertanyaannya ya?
Jawab sih, masih jawab.
Nanti dikenal aja. Negara lain sudah berhasil mengembangkan. Ini selalu begitu.
Mungkin
dari negara lain sudah bisa mengembangkan. ini anggap aja udahlah ya.
Gimana nih, mau ditutup apa gimana?
Sebelum ditutup nih, dari Kak Els atau Kak Salman sendiri, ada nggak sih pesan atau tambahan lain buat pendengar kita di episode ini?
Kalau dari aku, pesan-pesannya mulai aware aja sama isu ini tuh udah a good start sih. Jadi teman-teman aware terhadap sampah ini tuh ada berbagai macamnya, termasuk waste gitu, e-waste yang sebenarnya dekat sama kita gitu. Mulai dari aware itu, teman-teman bisa coba untuk kepoin, merasa empathize terhadap sampah yang di Indonesia, terus mulai mencari-cari atau riset tentang apa sih yang bisa dilakukan gitu. Dan itu yang bisa dilakukan beragam banget, dan caranya juga bisa sangat unik. Teman-teman bisa punya experience masing-masing. Yang penting sih selalu ini ya, selalu update aja sama keadaan-keadaan sekarang gitu. Jadi mulai dengan dengerin podcast ini mungkin ya gitu, sehingga jejak karbon yang dikeluarkan tidak sia-sia.
Benar-benar. Kalau aku apa ya? Oke, okay. Nah, kalau aku cuma pengen berpesan, jangan diem. Gitu sih. Itu yang paling penting. Karena kita harus menunjukkan ini, bagaimana kita pengennya gitu. Kalau kita pengen masa depan yang lebih baik, ya kita suarakan lah gitu. Jangan nostalgia. Maksudnya, kalau kita tetap diam, kita boleh sih menggunakan hak kita untuk belajar segala itu tentang lingkungan, misalnya kayak IWS ini. Tapi kalau kita cuma tahu itu untuk diri kita sendiri, ya pada akhirnya akan berakhir di kita doang gitu. Pada intinya sih harus menyuarakan sih, harus disebarluaskan ke orang-orang di sekitar. Jadi kan sudah dengerin nih podcast ini gitu, diceritain dong ke temennya atau ke saudaranya atau ke keluarganya gitu, biar nyebar gitu. Kalau udah nyebar, nanti satu hal kecil yang dimulai dari kita bisa menyebar ke orang lain, jadi hal yang positif, nanti juga bisa mempengaruhi perusahaan mungkin atau pemerintah juga gitu. Menurutku gitu sih.
Ya bener banget. Aku boleh nambahin lagi nggak?
Nggak.
boleh mas. Mangga.
Dan sebenarnya ini tentang nyambung sama Elsita sih tadi, sebenarnya aku mau ngomong juga. Jadi setelah tadi mungkin punya cara unik secara personal, juga teman-teman bisa banget aktif untuk ini ya, apa, jadi konsumen cerdas juga gitu. Jadi kalau ngomong e-waste dan sebagainya, sehingga kalau misalkan punya social media atau apa, ya coba di jangan takut dicap SJW atau apa ya. Jadi coba di raise awareness aja tentang ini, karena mungkin kalau kita ngomongin nanti topik lain tentang digital ini ya, era gini, biasanya kebijakan dan sebagainya itu juga muncul wacananya juga dari situ gitu. Ya enggak, Els?
Benar sekali.
Di situ, dan
ini baru dan, masalah lingkungan loh. Kita yeah, belum bicarain masalah HAM di dan digital.
Dan jangan nyepelein namanya perubahan iklim, krisis iklim dan sebagainya, karena udah aware kan. Karena kalau kita ngomongin perubahan suhu planet kita udah benar-benar panas banget. Kita ngomongin planet Merkurius itu 147 derajat Celcius, dan sekarang bumi itu 15 derajat Celcius nih. Nah kalau kita naiknya 2 derajat Celcius besok, itu udah kayak gimana lagi, kita nggak ngerti. Kayaknya kayak aware aja ya.
Benar, setuju. Nah, ternyata banyak banget nih ya manfaatnya kita diskusi kali ini. Dan ingat aja pesan dari Kak Salman sama Kak Els, bahwa kita harus aware, kalau bukan kita, siapa lagi gitu ya Kak. Ya, dari Kak Lutfi sendiri gimana?
Iya benar banget nih kata Mbak El tadi kan, kita jangan diem gitu, karena ngejaga lingkungan tuh bukan cuma angan-angan tapi juga tindakan gitu ya. Kita nggak bisa diem doang gitu melihat apa yang terjadi, karena itu juga kan berdampak pada kita juga gitu, berdampak pada manusia juga, berdampak pada kelangsungan kehidupan juga gitu buat di masa yang akan datang.
Iya, oke,
mungkin itu aja kali ya, closing statement dari aku nih, kayak jadi kayak Mario Teguh. Oke, Makasih Mas Salman dan Mbak El atas kebersediaannya mengisi podcast Opini di episode kedua ini, bahas e-wasting dan ya teknologi lah ya secara umum bagi lingkungan. Makasih banget, sangat insightful banget ya Rit ya.
Iya, sangat bermanfaat.
Iya. Yeah. Okay. Semoga
ketemu lagi ya.
Iya.
Di mana nih Mbak El?
Ketemu di mana?
Setelah pandemi ya, semoga berakhir.
Semoga
dipertemukan lagi.